Sveiki sugrįžę į antrą dienos klausimo dalį, laikas kitai temai. Šiandien Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė metinį pranešimą. Tai jau trečia jos kalba plenarinių posėdžių salėje, Strasbūre. Šios kalbos tikslas yra prasidėjus politiniam sezonui nubrėžti aiškesnės bendrijos gairės ir tikslus, ko siekiama ir kas yra svarbiausia politinėje Europos Sąjungos darbotvarkėje. Buvo paminėtos ir Baltijos šalis, buvo paminėtos ir energetikos kainos, bet ar buvo pasakyta kažkas naujo? Apie tai ir kalbėsim su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Visų pirma, tai toks techninis klausimas. Aš stebėdamas kalbą mačiau, kad labai daug tuščių kėdžių salėje. Tai kodėl tiek daug galėtų būti tuščių vietų ir rodo svarbus panešimas, lyg ir žmonių galėtų daugiau būti?
Na, aš manau, kad salė visuomet yra užpildyta ir užsipildo pakankamai nemažai ir šį kartą buvo pakankamai nemažai užsipildžiusi, bet na, tokius svarbius pranešimus kartais norima, mes irgi vat atstovybėje žiūrėjome tokiai savo grupelėje iš karto aptardami ir pagalvodami ir pamastydami, tai gal ir su tuo susijęs dalykas.
Pradžioje daugiausia dėmesio buvo skirta Ukrainos reikalams, tai dar sik solidarumas ir vienybė su kariaujančia tauta aiškiai pabrėžiamas, kalboje irgi tai labai girdėjosi Ursulos von der Leyen, bet kaip konkrečiai ta parama išreikšta ir ar kažkokių svarbių įsipareigojimų naujų buvo išsakyta, ar tiesiama ta pati retorika ir kas nemažiau svarbu, tie patys įsipareigojimai bus tiesiami?
Na, kokybiškai Ukraina šiandieną jau yra savo artumo Europos Sąjungai prasme yra jau gerokai arčiau nei buvo vasario mėnesį. Jai buvo suteikta aiški europinė perspektyva ir dabar jau kalba eina apie tai, ne tai, kad jai padėsime, jai nuolatos padedama ir jau, man atrodo, 18 ar 19 milijardų eurų paramos suma buvo išsakyta, čia nekalbant apie paramą ginklais netgi. Dabar mes norėdami ją priartinti prie Europos ir suteikti jai labai aišku kelią į Europos Sąjungą, kad ji taptų Europos Sąjungos nare, mes jį turime padėti tapti mūsų vidaus rinkos dalimi. Tam, aišku, turime kalbėti apie Ukrainos atstatymą ir buvo aiškiai išsakyta, jog tai turime pradėti daryti nuo Ukrainos mokyklų atstatymo. 70 mokyklų buvo sunaikinta Rusijos. Pusė milijono vaikų negali eiti į mokyklas, jie yra vis dar dalis pabėgusių iš Ukrainos, kiti negali eiti dėl to, kad tų mokyklų nėra. Ir tai yra tokia nauja iniciatyva, kurią Ursula von der Leyen darys su Zelenska, su pirmąja Ukrainos ponia, kad kiek įmanoma greičiau užtikrinti, kad vaikai galėtų grįžti į mokyklas. Ir kiti žingsniai buvo kalbama apie tai, kad reikia kuo greičiau Ukrainą įtraukti į mūsų tą tokią roamingo zoną, kas Lietuvai galbūt akivaizdu, nes mes senai esame tos roamingo zonos dalimi, bet manau, kad didžiulis žingsnis patiems ukrainiečiams, nes jų tikrai daug yra Europoje, jie nori grįžti į Ukrainą, tačiau šiuo metu vis dar yra Europoje ir na, tie kaštai čia, manau, būtų didžiulis palengvinimas, kaip niekada. Na ir daugiau kitų dalykų buvo panaikinti muitai įvairiausiams iš Ukrainos ateinančiams prekiams, ar ne? Ukrainos elektros rinka buvo prijungta prie Europos Sąjungos elektros rinkos. Tai tikslas, kuo greičiau suaktyvinti dar labiau šios dalykus, tarkime, kad ta perteklinė elektros energija, kurią galbūt Ukraina turi, galėtų lengviau eiti į Europos Sąjungą ir iš to tai būtų gerai ir Europos Sąjungai ir Ukrainai, ar ne, jai tapti energijos rinkos dalimi ir vien tik tai muitų panaikinimas jis irgi toks žingsnis, mes turime padėti Ukrainai, kad jį gebėtų pati stovėti ant savo kojų gamybos prasme, ant savo kojų stovėti, ta prasme, kad galėtų gaminti konkurencingus dalykus, kurie eitų į Europos Sąjungą. Tai čia visi papildomi dalykai, jau nekalbant apie karinius dalykus, kurie, na, mano galva ir pirmininkės žodžiais yra visiškai net nekvestionuojami, mūsų parama Ukrainai negali kilti čia niekam kažkokiu tai abejonių, kad mes tai turime daryti ir kad mes tai darysime.
Kitas svarbus momentas, kurį paminėjo, taip kad įdomus labai dalykas yra, kad ir Baltijos šalis buvo atkreiptas dėmesys, tai gal galėtume truputėlį taip pakonkretizuoti, kas buvo sakyta apie Baltijos šalis ir kokiam kontekste buvo tai ištartas Baltijos šalių vardas.
Tai iš ties, man atrodo, labai svarbus momentas, kurį pirmininkė paminėjo, tai susijęs su tuo, kad dažniau reikėjo ir praeitie įsiklausyti, toks pripažinimas, kad dažniau ir praeitie reikėjo įsiklausyti į žodžius tų žmonių, kurie Rusiją gerai pažįsta ir atkreipti dėmesį į veiksmus, kurių tie žmonės imasi. Tai čia be jokios abejonės Baltijos šalis yra tarptų, kurios tikrai pažįsta Rusiją ir būdavo nuolatos atkreipdavo dėmesį į Rusijos tokius na, agresyvius veiksmus ir ėmėsi veiksmų savo viduje, kaip kad pavyzdžiui suskystintųjų dujų terminalų statymas Lietuvoje, ar ne, atsakant į didžiulės dujų kainas. Tai šiame kontekste ir kaip pavyzdys ir buvo paminėta, paminėtos Baltijos šalis, kad na, toleregiškai reikia žiūrėti, įsiklausyti į tuos, kurie žino Rusiją. Na, ir imtis tokių pačių veiksmų dabar kitose šalyse, kurios vis dar turi tas priklausomybės nuo Rusijos.
Kalbant apie priklausomybę nuo Rusijos, tai ir apie tai buvo kalbėta čia iš energetinės pusės. Tas minėta priklausomybė dujų konkrečiai nuo Rusijos ieškant naujų šaltinių. Kaip galboj buvo tai užtvirtinta, kad Europa nusisuka nuo rusiškų dujų, nes yra analitikų, kurie sako, aišku, čia viskas priklauso nuo tų karo veiksmų, bet ar toj kalboj buvo kažkas aiškaus, kad vat viskas, Europa nusisuka nuo dujų ir nulipa nuo tos priklausomybės?
Tai tam tikra prasme šitie dalykai jau jie ateina, jau ta kryptis yra užbriežta, jau nuo pat karo pradžios buvo labai aiškiai įvardinta, kad mes turime kiek įmanoma greičiau nusisukti nuo rusiškų dujų ir beje, jau tas nusisukimas jisai realybėje vyksta. Mes matome, kad šiai dienai didžiausias dujų vamzdynais tiekėjas Europos Sąjungoje yra Norvegija. Ir dėl to darbas su Norvegija reikalingas ir toliau, ir ne tik su Norvegija, aišku, ir su kitais tiekėjais, kad kuo greičiau būtų diversifikuotas tiekimas. Tai tas be jokios abejonės dar labai stipriai užakcentuota kalboje, taip pat ir su Baltijos pavyzdžiui, ne? Po to Baltijos pavyzdžiui, kaip minėjau, slypi ir Lietuva, tai čia tik dar vienas toks patvirtinimas, kad na, negalime mes būti priklausomi nuo šalies, kuri užsiema atvirų šantažų savo energetiniais ištekliais. Tai, ką įvardino Ursula von der Leyen savo kalboje ir dar kalboje pradžioje, ji pasakė, kad tai nėra vien tik tai Rusijos karas prieš Ukrainą, tai yra Rusijos karas prieš mūsų visų energetiką, prieš mūsų visų ekonomiką, prieš mūsų visų vertybės ir prieš mūsų visų ateitį. Tai čia toks, žinot, labai aiškus pabrėžimas, kad bet kokios priklausomybės nuo to, kuris kariauja prieš tokias mūsų vertybės ir ateitį, na, negalimas, nereikalingas ir mes turime kuo greičiau nusisukti. Aišku, ilgalaikėje perspektyvoje tas nusisukimas, čia trumpalaikėje perspektyvoje mes galime diversifikuoti, ieškoti iš kur dujų gauti iš kitų vietų ir mažinti stipriai tiekimą iš Rusijos. Bet ilgalaikėje perspektyvoje tai, ką mes turime, tai yra atsinaujinantis ištekliai. Tai yra saulės energija, tai yra vėjo energija ir šie dalykai dar kartą buvo akcentuoti kalboje. Gal papildomas dalykas, kuris buvo na, tokioje energetinės nepriklausomybės plotmėje akcentuotas, tai buvo vandenilis. Nes na, vandenilis kaip po technologija ar ne naudoti transporte, jis egzistuoja jau kuris laikas, bet niekuomet neturėjome pakankamai gal to vandenilio, kad jį galėtumėm taip iš tiesų iš tokios nišinės technologijos paversti masinę technologiją. Ir čia tai, kas paskelta šioje kalboje ir kokios iniciatyvos bus imamasi, tai būtent padaryti tą transformaciją vandenilį, perkelti iš nišinės technologijos į masinę technologiją. Tam atėjo laikas, nes augant atsinaujinančių išteklių gamybai, vandenilis taip pat gali toks veikti kaip energijos na, akumuliatorius, kaupėjas, ar ne, kažkurio tai momentu, jeigu turi šiek tiek per daug perteklinės atsinaujinančios energijos, gali ją iš jos gaminti, jos pagalba gaminti vandenilį ir tuomet jį jau laikyti žymiai paprasčiau ir naudoti.
Čia, aišku, Europos komisijos kaip ir pirmininkė, čia jos tokia kalba būna, ir jinai buvo, ir kiekvienais metais turbūt ji būna tokia bendresnė. Ar ne dėl to tie bendresni tokie, nors ir vat, jūs irgi išvardėjot, kad buvo konkrečių tokių pasiūlymų, bet vis tiek, viskas gana bendrinė kalba, tai vartota, ar dėl to, kad nėra to tokio labai vieningo sutarimo. Kalbant apie tą pačią energetiką, pavyzdžiui, praėjusį penktadienį energetikos ministrams nepavyko susitar dėl to, kaip reaguoti į energetikos išteklių krizę. Gal dėl to tas toks ir aptakumas jaučiasi bendrai kalboje, nes sutarimo, kaip reikės įveikti žiemą, tai nu, kaip ir nėra skirtingų šalių.
Kalba, žinot, ji yra ne tik na, toks išvardinimas iniciatyvų, kas yra be galo svarbus aspektas ir dar ir daugiau tų iniciatyvų yra. Tarp kitko, joje gana daug konkretumo ir daug naujų iniciatyvų. Aš dar nepaminėjau demokratijos iniciatyvos, kaip ginti demokratiją mūsų viduje ir čia be dezinformacijos dar naujų dalykų įvedama ir eilė kitų. Bet aišku, tai yra kalba, ji yra skirta įkvėpti, ji yra skirta taip pat parodyti na, tokią viziją, kelią, kuriuo visa Europa turėtų eiti. Komisijos tikslas yra toks atrasti bendrą europinį vardiklį ir pasistengti, kad tas bendras europinis vardiklis būtų kiek įmanoma ambicingesnis. Tai tam kartais prireikia diskusijų, didelių diskusijų. Praeitą penktadienį jūs paminėjote diskusijas tarp energetikos ministrų. Tai jos yra reikalingos tam, kad atsirastų, paskui komisija pasiūlytų tokius sprendimus, kurie priimtini visoms valstybėms narėms ir jeigu kažkur tai kažkuriai valstybei nariai dar yra trūksta galbūt tose sprendimuose, jei jie nepakankamai padeda spręsti energetikos krizę didelės kainas, tai tokiu atveju komisija ruošia papildomus sprendimus ir kalboje buvo išvardinta nemažai. Kalbant apie energetiką, buvo pasakyta apie tokio energijos taupimo priemonės ir aišku, kad visi mes žinome, kad energiją reikia taupyti ir lietuviai tą puikiai supranta ir taupo, bet apie protingo energijos taupimo priemonės, kad pikiniais laikotarpiais mes matėme tokio anomalinių reiškinių taip pat ir Lietuvoje, kai kilovatvalandės kaina biržoje pakildavo iki visiškai protų nesuvokiamų aukštumų, tai yra susiję ir su tam tikru pikiniu vartojimu. Tai jeigu mes galime to pikiniu vartojimu rasti priemonės, kaip sumažinti vartojimą, tai ir tokias anomalijas sumažinsim ir bendras kainų lygmuo jisai šiek tiek normalizuojasi. Tada ji labai aiškiai vardino vieną priemonę ir beje ji paskelbė, kad bus paskelta ta pati priemonė, jau jos detalės bus atskleistos taip pat ir šiandieną, Lietuvos laiku pusė keturių, ir pats pasiūlymas jau bus galutinai paruoštas, tai yra susijęs su viršpelniais ir jų panaudojimu, kompensuojant aukštas kainas gyventojams ir galbūt netgi taip pat ir verslams. Ir ji kalbėjo apie žymiai daugiau dalykų, ji kalbėjo būtent apie tai, kad elektros kaina šiandien yra per daug priklausoma nuo dujų. Būtent dujos užduoda dažnai tą toną, ar ne? Tuo tarpu, jeigu mes paimtume, kiek elektros kaina pagaminama iš atsinaujinančios energetikos, tai jos ta kaina yra žymiai mažesnė. Tai mes turime atrasti naują formulę, kaip skaičiuoti elektros kainą. Tik tai to neišeina padaryti per kelias dienas ar per kelias savaitės, nes reikalingas subalansuotumas, mes turime įvertinti labai labai daug dalykų. Ta elektros skaičiavimo formulė, kurią turėjome iki šiol, ji per daugelį metų užtikrino, jog na, mes turime tikrai žymes investicijas į atsinaujinančią energetiką į pigesnius gamybos būdus, tai mes turime ir toliau išlaikyti panašius dalykus, tik tai žodžius perbalansuoti ir pasižiūrėti naujai į tai, kaip turėtų būti elektros kainų formulė apskaičiuojama. Tai yra irgi labai aiškiai vardinta kalboje ir prie to bus dirbama toliau. Na ir dar kalbant apie aptakumą, gal tokia tiesiog mintis, žinot, na, demokratinėse visuomenėse mes visuomet turime aptarti dalykus. Tai jeigu Europos lygmeniu mes turime aptarti tarp 27 valstybių. Paprasčiau ten tokiose nedemokratinėse visuomenėse, kur vienas žmogus ima ir nusprendžia, bet ir tokių sprendimų rizikos yra žymiai didesnės, nes kai visi aptariame, tai ir atrandame subalansuotus gerus sprendimus.
Prisiminus praėjusius metus, tai buvo pagrindinis aspektas ir pagrindinis akcentas buvo dedamas šitoj kalboje apie pandemiją. Čia turbūt pagrindinė buvo aktualija praėjusiu metu. Ir prisiminus tą kalbą vat, prieš metus, kur kalbėta daug mažiau apie Rusiją iš vis, man atrodo, net nei žodžio nebuvo pasakyta. Ar tai reiškia, kad praėjusiu metu kalbos išsakyti tikslai kažkaip virto kūnų, sakykim taip, ji galų gale taip pasižiūrėjusi tą metų perspektyvą, aišku, viskas keitėsi labai, bet galų gale ta praėjusiu metu kalba turėjo tokią reikšmę, kokią galėtų turėti dabartinę?
Aš manau, kad ši kalba yra ypatinga dėl to, kad iššūkiai, su kuriais mes susidurėme, yra ypatingi ir tie iššūkiai, na, karas, mes lietuviai tą labai gerai jaučiame, suvokiame, žinome grėsmes ir aš manau, kad turėtumėm iš tiesų, na, jausti tokį palaikymą ateinantį iš pačios pirmininkės iš Ušulės von der Leyen ir tai yra labai svarbu. Ankstesnėse kalbose irgi nebuvo lengvi laikai, visi žinom ir pandemija, tai štai buvo paskelbtas ekonomikos gaivinimo planas postpandeminis, nes kai pandemijos metu visos ekonomikos buvo tiesiog sustojusios, ar ne, tai vienoje iš savo ankstesnių kalbų Ursula von der Leyen kaip tik išsakė ekonomikos gaivinimo plano idėją, kad visa Europa tam solidariai tam gaivinimui skirtų lėšas, o ne kiekviena valstybė atskirai, ar ne? Ir tai buvo toks absoliučiai naujas požiūris, kurio iki tol neturėjome, kad krizės akivaizdoje, žodžiu, ekonominės krizės akivaizdoje visi kartu save gelbėjom, o ne paliekam, kad Vokietija gelbėtų save, Danija gelbėtų save, o Lietuva atskirai save. Praeitoje kalboje didelė problema buvo tokios sutrūkinėjusios tiekimo grandinės ir visi žinome, kad kaip trūko tų vadinamųjų puslaidininkių, ar ne, įvairiausių prietaisų gamybai, tai tarkime viena iš iniciatyvų, jos paskelbta buvo susijusi su puslaidininkių gamybos aktu, kad kiek įmanoma teisinėmis ir investicinėmis priemonėmis mes pritrauktumėm puslaidininkių gamybą į Europos Sąjungą ir tai vyksta. Tai tampa kūnu. Aišku, negali ten padaryti per kelis mėnesius, bet tai jau tampa kūnu. Praeitų metų kalboje buvo kalbama apie gynybos sąjungos stiprinimą. Mes visi žinome, kad mūsų gynybinis toks skydas yra NATO, bet turbūt galime kai kuriuos dalykus padaryti ir Europos Sąjungos lygmeniu tam, kad ir tam NATO kontekste kiekviena mūsų valstybė, galiausiai Europos Sąjungos net ir gynybos pramonė būtų pajėgesnė, galėtų daugiau gaminti. Ir tam tikrą prasme tai buvo ir toliaregiškas toks žingsnis, nes iš to gimė ir Europos taikos priemonė. O per Europos taikos priemonę, tarkime, jis tarnauja šiandieną kaip mechanizmas finansuoti valstybių narių ginklų teikimą Ukrainai. Ne? Tai vat štai tokia sąsaja. Tai taip, tos iniciatyvos, jos tikrai nepaskelbiamos šiaip sau per pirmininkės kalbą, jos paskelbiamos tam, kad per ateinančius metus jos būtų pradėtos įgyvendinti. Kalba nubrėžė tokias gairės, bet ji taip pat ir numato labai konkrečius dalykus ir tie konkretus dalykai ir būna įgyvendinami per metus.
Pirmininkė dar kalbėjo apie sraigtasparnių ir lėktuvų pirkimą gaisrų gesinimui. Čia jau susieto su klimato kaita. Nuo kada tai Europos komisijos reikalas, tarkim, darbas tai daryti iš viso? Nepaskiros šalis turėtų to užsiimti?
Dažniausiai šis klausimas, nuo kada tai yra Europos komisijos reikalas, iškyla tada, kai atskira šalis nebegali susitvarkyti, kiekviena šalis atskirai nebegali susitvarkyti su kažkokiais kylančiais iššūkiais. Arba tiesiog, na, gal ir ekonomiškai būna nenaudinga susitvarkyti. Aš įsivaizduoju, kad turtingos galbūt Europos šalis gali nusipirkti pakankamai ar sraigtasparnių ar lėktuvų gaisrų gesinimui, bet mes matome, kas darosi su klimato kaita ir kiek daugėja karščių bangų, kiek daugėja gaisrų miškų ir kad tam yra didžiulis poreikis. Tai turbūt yra logiškiau ir ekonomiškai efektyviau, jeigu atsirastų koordinacija europiniu lygmeniu. Tai ta koordinacija jau atsirado prieš keletą metų. ir buvo bandoma ir iki šiol daroma, kad paimti valstybių narių kažkaip tai tos turimus išteklius gaisrų gesinimo ir juos geriau koordinuoti bendrai, ar ne, ir tai padeda, bet mes matome, kad daugėjant tų gaisrų poreikis didėja ir be jokios abejonės tada atsiranda noras padėti tai daryti europiečiams. Ne visos šalys yra vienodai turtingos, ne visos šalys turi vienodai išteklių. Galiausiai ir tie gaisrai, jie truputėlį skiriasi ten karščio bangos, galbūt vienoje Europos dalyje vienais metais, kitoje Europos dalyje kitais metais. Turbūt geriau šiek tiek turėti ir centralizuotų pajėgumų, kuriuos galima mesti į vieną ir į kitą Europos vietą, priklausomai nuo to, kur sudėtingiausia situacija su gaisrais yra tais metais.
Ačiū Jums už pokalbį. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Ušega. Pakalbėjom su juo apie Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen šiandien išsakytą metinį pranešimą. Čia buvo laida dienos klausimas. Aš Tomas Loiba, ją vedžiau. Linkiu visiems geros likusios dienos. Sėkmės ir iki.